širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju. Dobra vam noć. U ovoj aprilskoj noći družimo se sa sveštenikom Nenadom Ilićem, autorom knjige Facebook propovedi i duhovni čet. Nenada Ilića na Facebooku prati na hiljade korisnika ove društvene mreže. On na svom profilu često razgovara i diskutuje o duhovnosti i tako je i nastala knjiga Facebook propovedi i duhovni čet koja sadrži njegove Facebook propovedi, ali i govor o komunikaciji na društvenim mrežama. Kroz ovu knjigu čitamo pokušaj da se razjasni sopstveno biće kroz jednu za dehumanizovani svet zaboravljenu kategoriju, a to je duhovnost. Ova knjiga predstavlja, kao uopšte i sam rad i misija Nenada Ilića, svedočenje o vremenu i životu u eri koja se određuje skoro u svim sferama kao post. Nenad Ilić je i reditelj, pisac, urednik, predavač i savjetnik u više oblasti, a nakon dve decenije iz čina đakona rukopoloženje u sveštenika, a službu obavlja u Amsterdamu. O knjizi, o važnosti zajedništva, o ulozi društvenih mreža u današnjem svetu, o komunikaciji i duhovnosti u ovom noćnom programu do negde dva sata posle ponoći govori sveštenik Nenad Ilić. Dobrodošli. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? Until you're on this side. Knjiga Facebook propovedi i duhovni čet sveštenika Nenada Ilića, na čijoj promociji bilo više stotina ljudi, a čitav jedan mali grad, negde oko 20.000 ljudi, prati ono što sveštenik Nenad Ilić objavljuje na društvenim mrežama, i to je bio razlog da razgovaramo i o nastanku knjige i o fenomenu Facebooka sa sveštenikom Nenadom Ilićem. Kada se Facebook pojavio kao društvena mreža i kada su krenula sva ona svi razgovori protiv Facebooka i svi argumenti protiv Facebooka, pa onda su bile razne teme i crkva i društvene mreže i kako se crkva prema tome odnosi, i onda su zapravo neke vaše kolege rekle da, eto, da je na primjer Sveti Sava sada, da je u njegovo vreme on bi sigurno imao svoj profil na Facebooku, pa nas je to pre 10 godina iznenadilo, a zapravo to je tako.
Pa da, ne, moram pričati, ja prvi put kad sam vidio, kad u početku to, imao sam onaj malo negativniji stav, mislim, imam neku vrstu, ja ne samo, kažem, što kaže neki ljudi, ja sam bio međutim koji imao neku vrstu zazora, I dan danas mislim da to nešto što se primeti u tim, ovaj, kao, to je negativnog ugla, da to ima veze s mozgom, mislim da prosto se sigurno nešto menja. To su sve ovaj, tehnologije koje u stvari menjaju dosta naš život, menjaju komunikaciju, menjaju nešto. I one u svakom slučaju imaju često posledicu, osim tih pozitivnih koje nose, imaju posledice neke vrste daljeg povlačenja čoveka u sebe, daljeg usamljivanja, daljeg otuđenja, ono što se kao registrovali još u tim modernim vremenima, a sad je već ima svoje neke dimenzije, iako se komunikacija neviđeno prividno povećava. Međutim, onako realno, sagledajući kao jedno i druge aspekte vremenom, sam vidio da to u stvari stvarno ne, kao i svaki drugi pronalazak, naravno da ima i tih negativnih aspekta, ali ima i pozitivnih, znači to je to prosto teško je naći bilo šta što je tako neutralno moralno kao tehnološki proizvod da samo po sebi može biti loše ili dobro. I to je slučajno sam se zakačio tamo, stvarno, ne, koristili smo, ustanovili smo da nam je lakše da napravimo neku zatvorenu grupu da bismo komunicirali o nekim stvarima koje ste bili da radimo u oblasti kulture i nekolicira nas kao neko udruženje smo bili osnovali tako i onda kao eto, lakše nam je tako, krenuli tamo. Ja, bo nešto nije to funkcionisalo, taj udruženje, ne uradili smo, Bog zna šta, ostao je Facebook, pa onda tako, korak po korak pogledaš, ovde šta radi ovaj, šta radi one, pa gleda ovo, pa onda nešto i objaviš, pa pročitaš, pa ti nešto zanimljivo, sve dok nije počelo tako, sve redovnije i redovnije sam počeo, i onda ljudi su sve redovnije počeli da komuniciraju, samo da mi na neki način traže da ja to pišem, ovaj, da te objave i da komentarišem, ne samo znači to što su... ajde se da kažemo unutar crkvene te stvari kao tipa, ne znam, taj bogoslužbeni krug ili evanđelje koje se pojavljaju u nedeljne i tako, nego i događaje društvene, šta se dešava u politici, u kulturi, u... tako da, eto, tako i nacionalne teme. I eto, ostavih ja tamo.
Da. Imate koliko hiljada pratilaca?
Pa ima 5000 tih prijatelja, neki maksimum, onda to ne može, a onda ima još neki oko 12.500-13.000 pratilaca.
Da, to je oko 20.000 ljudi koji vas...
Kao časopis.
Da, jeste, kao jedan mali grad koji vas prati i ljudi koji šeruju vaše propovedi i koji ovaj, ih komentarišu. Rekli ste na promociji pred punom salom SKC, velikom salom SKC, da zapravo je Facebook donekle pokazatelj možda i te potrebe za zajedništvom i te potrebe da se bude nečega deo.
Da, pa to jeste, ovaj, to se ispostavilo stvarno da se napravi to neka vrsta kluba ili zajednice, ne znam kako tačno se nazove, kad se evo, ti ljudi ko, pratioci, ne znam, prijatelji, tako mi se tu negde nađemo, komuniciramo, imamo očigledno neke sličnosti, to ne znači da se mi po svemu slažemo, mislim, to je nasuprot, često ima diskusije, često ima neslaganja, ali postoji određeni pristanak da pripadamo ipak nekom nejasno određenom krugu koji eto, ima svoje nacionalne interesovanje, verska interesovanja. Većina su crkveni ljudi, naravno, ali ne svi. Ima ih koji su tu, ovaj, koji imaju neke svoje stavi, neke svoje odnose, ali to polako strpljivo sa svima se ovaj, komunicira i svi vole da osete da pripadaju nečemu gde mogu da dele nešto s drugima. Kako da kažem? Tamo ima to, kao, evo sad pomenuo ste to famozno šerovanje ili deljenje, delimo objavu, delimo ovo, ali ne samo to, nego prosto da delimo i neke vrednosti koje se love, koje se, za koje se borimo, za koje ovo, da nekako u vremenu kad su sve zajednice, sva ta mi koje nam, su nam potrebna, kad su iskidana potpuno i kad su potpuno ugrožena, onda eto, te društvene mreže često mogu da pomognu kao neka prečica, po meni ipak više kao uteha, ali i kao neka baza, kao neka podloga za moguće zajednice. To nisu realne zajednice. Te zajednice, ja sam to proveravao, mislim, mnogo je veliki korak od Facebooka, od toga da ja na Facebooku nešto izjavim, da izrazim neko slaganje, neslaganje, pa do toga da nešto učinim po tom svom stavu. Znači, ako sam već kazao, ne, treba ovo, treba ono, a je sad taj, nevjerovatno koliko je daleko do tog sledećeg koraka u kom bi ja trebao da izađem na ulicu, da pomognem nekome, da se skupim s nekom grupom, bilo šta.
Shining light, you rise. Beograd, 220.
Razgovor sa sveštenikom Nenadom Ilićem, a povodom knjige Facebook propovedi duhovni čet. Na Facebooku često šerujemo i imamo iluziju onda da nešto i delujemo. Šerujemo neke stvari na koje želimo da skrenemo pažnju ljudima, neke koje su alarmantne, neke na koje želimo da utičemo, ali naš uticaj se često svodi samo na šer. Da li je to opasnost?
Nije li to opasno onda da živimo možda u iluziji da nešto smo uradili, a nismo aktivno delovali?
I te kako je opasno, i te kako je ono, jer mi smo kao narod, imamo tu epsku svest u kojoj volimo tako, mislim, ja zaista to sam bezbroj puta u životu video. Sretnem ljude koji se zaista najdoro na verine nešto kažu. Slušaj, ja ću ti pomognem, sutra ću ti donesem iz nekih, sad ću nešto ti ovo, sad ću ono. I to toliko iskreno kaže. Ali kad je to rekao, on kao da je već to uradio, on sutra zaboravi i u njegovoj svesti je ispunjeno to mesto koje je otvoreno tad u tom nekom razgovoru sa mnom ili sa bilo kojim, nego govim samo primjera radi. Ja sam prestao da se ljutim na ljude, nije sad to kao razočarenje, vidi on je nešto rekao, nego tačno shvatiš da ta neka kod nas razvijena još od ranije, od predruštvenih mreža, ta sposobnost da nekako se poistovetimo sa našim rečima i da te naše reči koje nas u dobro svetlo predstavljaju o tome kako mi nešto činimo dobro, kako smo spremni da se nečega odreknemo, da nekome pomognemo, i da je već to dovoljno, da se sam čin više nije ni presudno bitan, kao ta neka guslarsko-epska, ta neka kultura čudna usmena, tako da, da je opasno bilo i to, a ovako u ovim varijantama, kad ti dobiješ tu mogućnost potpuno oformljenu sa tim gomilom nekih varijanti, tu podvarijanti, dogovora, pobune, komentara, čuda, istroše se ljudi, iznerviraju se, posvađaju se, herojski se izbore za nešto i što sad ima dalje da se radi. Ogromna je to opasnost pasivizacije, u stvari ogromno još jedna mogućnost za kontrolu zapravo ljudi za tu razbijenost u iluziji neke zajednice, da stvari smo došli do još atomiziranijeg društva, da još više razbijenih jedinki koje u stvari nemaju autentičnu snagu i koji se i dalje panično bore za to mi. Ja u redu, ajde ja sa sebe nešto mogu, ali to mi, ko je to mi, kad su sva mi ugroženi od porodice pa naviše da naroda, grupe, kraja, neke lokalne zajednice. Tako da ne smanjuje se, problem povećava se.
Can you help me? It's tooth stands by the window. She turns her head as I walk in the room. I can see by her eyes she's been waiting. Standing in the scent of a late afternoon. And she turns to me with her hand extended, palm split with a flower with a flame. Stands in the doorway. I'm struck once again by her black silhouette, by her long cool stare and her silence. I suddenly remember each time we've met, and she turns to me with her hand extended, palm split with a flower with a flame.
Društvene mreže su danas svakako neizostavni deo naših života. Zbog toga je sveštenik Nenad Ilić i objavio knjigu Facebook Propovedi i duhovni čet i može se iz te knjige čitati i o iskrenosti na društvenim mrežama. A kada govorimo o iskrenosti, nam Facebook omogućio društvene mreže da budemo iskreni ili je opet i tu neka zamka?
E, pa to jeste, to je vrlo zanimljivo. To sam recimo prvo imao neke različite stave, pošto sad ja ispada kao neki... Ozbiljan, ali recimo da sam ozbiljan praktičan Facebooka i zaista mi pomogao neke stvari da učim i pomaže mi dalje. Zato to je vjerojatno nekako i najvažniji razlog zašto kao ostajem, osim toga što su mi ljudi vratili za gušu, pa ja ne znam ni da se povučem. Zašto oči nisi objavio, šta je ovo, gde je, šta te nemate nedelju dana, nije ovaj... ali u svom slučaju ta, to što pričamo o iskrenosti, prvo je izgledalo sledeće, prvi utisci su, aha, tu su ljudi zakloni za neke sličice, neki imaju neke one čuvene nadimke ili to, sad su engleski termini, ali ja nekako se trudim, deca mi se smeju što posrbljujem sve, ali to nisam, ne kažem nickname, nego ću reći, brate, nadimak, ili već, ne kažem password, nego lozinka. I u svakom slučaju, sakriveni iza toga iz nekih slika i drugo, nekako nismo tu direktno u punom kontaktu, ne možemo se dodirnemo, ne možemo da se vidimo dok nešto radimo, pa smo malo zaštićeni kao u nekoj zoni neke kacige velike oklopa i onda se tu pojavi neka hrabrost da se izjavljaju stvari koje se ne bi rekli u direktnom kontaktu. To je mnogo lakše prsnu svađe i grube reči, ali zaista grube reči, onako pošto se čovjek zbuni. E sad ja moram priznati, to mi uopšte ne prija, ja to nekako vidim kao potpuno isto doživljam koji svađu ovako, da sad sedim sto pored nas ili tamo negde ili u autobusu ili sad neko počne da se dere, da se svađa, da ono to isto vrsta neprijatnosti mi izaziva i to što kad se... I sve sam mislio kao da, to je ta neka lažna hrabrost, to je sve negativna pojava, isto da se ljudi junače tako da ustvario, i s druge strane ne uvažavaju dovoljno onog drugog, zato što ga ne vide celog, nego ga tako vidu odlomcima kao nekog, samo to neko ime i nešto što stoji iza toga. A onda shvatim u tom duhovnom smislu kako to je vrlo dragoceno. Zato što si mnogo bliži onom što na umu, to na drumu, zapravo i vrlo često... Jer naša duhovna borba i duhovno ono staranje počinje zapravo od misli, od pomisli, od onoga što vrtimo u glavi, što nije bitno samo što nešto ne uradimo. Mi možemo biti dolični ljudi s polja, mislim. Ako u sebi vrtimo neki razni gnev, pohlepe, pohote, čuda, i ako to se vitla u nama i potpuno menja život, to što mi to ne ispoljavamo je lepo i u redu, mislim, time bivamo uzorni građani, ali mi sami znamo koliko nas to muči zapravo i da je to u stvari samo možda i može biti plod kukavičluka našeg, da ne smemo nešto da uradimo, pa smo onda još gore, to smo onda još gore truje. E sad, ovo je u stvari način da se odjedan put vrlo brzo i lako ispoljavaju te pomisli, zovimo to tako, i kao to ispoljavanje pomisli, tako da često mi to biva vrlo korisno da prosto upoznaš šta ljudi zapravo misli, pa i sebe dok to pišem, ali prosto puno ljudi komuniciraš i vidiš kako on to malo slobodnije nego što bi ti rekao. Kad nekako sretneš ljudi, to sve biva malo učitivije, malo, a drugo, ta umreženost ti dopušta jednu, ima jedna divna mogućnost za postizanje duhovne koliko toliko skromnosti i smirenosti moguće, ako čovjek prevaziđe ono što, onaj deo kad se iznervira u tim stvarima. A to je recimo da pošto u tim mrežama kad te neko pomene po imenu ili nešto, ti možeš da se nađeš ne u direktnoj komunikaciji toj na Facebooku, to je na toj mreži, nego neko tamo negde su neko dvoje, troje pričali o tebi, što obično dobijaš iz druge, treće ruke prepričano. Znaš šta su rekli? Baš juče be, pa kako su mogli, ja sam se baš zaprepastio, pa kako su mogli tako, a ja... I onda ti nešto prepriča i to uvek onako malo nešto uvede za srce, ali ti kao nema veze. E ovde dobijaš mogućnost da dobijaš direktan prenos tih stvari, što je stvarno zanimljivo. I onda se stvarno zaprepastiš kad vidiš i često se iznenadiš kako ljudi tu nešto ogade, upropaste te. Nešto što stvarno...
Pa kome treba to da zna? Ko to želi da zna?
Ali to je vrlo korisno, smiri se čovjek. Nekako vidi, prvo, razvije svest, tu nesentimentalnu svest o tome da mi jedni drugi dok ne poznajemo, smo manje više skoro neprijatelji. Da ušte nemamo taj intuitivno prijateljski stav, vidimo dobronamernost. Mi sami, mislim, pošteno, kada prosenujemo ljude, vrlo često će da ih proći, ma, ovo vidi ga kakav je, ajde, ono, ne znam, ovo je kao... prepotentna budala, ovaj ovako, onako, vidi ovoga tamo ljigavca. I vrlo smo skloni da ulepimo na, i to da ostanemo zarobljeni tom mišlju. Dakle, onda upoznaš čovjeka, kaže, jo, divan čovjek, ali zaboraviš na što si loše rekao njemu, sad to ostaje za nekog drugog i tako dalje. Znači, branimo se nekako, to je neka vrsta zaštite, bodljikavi smo i onda prećemo da nešto loše pomislimo. E sad, nije loše shvatiti da se to isto odnosi i prema nama, da drugi isto to misli tako o nama i da se u stvari umiriš i kad god pomisliš tako, evo sad čovjek kako se kaže, špionira te loše reči o sebi, kad god dođe u situaciju da sam počne da osuđuje nekog, da procenjuje da on to nešto kao, onda se seti, ček, puli kako su oni ogrdi, zar ne radim ja to isto. I drugo, kao prosto su malo i smiri, kaže, vidim ja, ljudi me vole, ba jeste, sve je u redu, niko mi ništa skoro nije loše rekao, a shvatiš da u stvari, Boga mi, ništa nije završeno, da ti ima mnogo loših reči, loših misli oko tebi. Tako da mislim da to je odlično, to je vrlo zanimljivo.
Connection I should cut out. Leave a thing behind.
knjiga sveštenika Nenada Ilića, koji je večeras sa nama u noćnom programu Facebook propovedi Duhovni čet, govori i o tome koliko su ljudi gladni duhovnosti, koliko ljudi žele da dele, žele da ih se čuje i da oni slušaju druge ljude. Pa da li u tom smislu Facebook može da bude koristan?
Pa jeste, glad za duhovnost postoji, očigledno je. Sad jedino, postoji nekad zabuna, ljudi kad odvoji se duhovnost od materijalno, mislim, kako kažem, to je sve spojeno. I postoji neka vrsta iluzije koju ljudi mogu da razviju, a to je da smesto neki rang od prilike kao kulture ili nečeg, pa onda kaže ja živim u redu, sve u redu, ovako, manje više. Mislim, ne znam ko to danas može kaže, svi smo nešto ojeđeni nekim financijama i čudima i loše nam je što s te strane ekonomske tiče, ali recimo kao, manje više sredio sam kiosk, sad bi sad bi mogo, nemam pojma, da idem malo sa ovim kulturom, da malo se duševno usvršam, i onda negdje dolazi, sad je vreme i za duhovno. Kao se duhovno sad dodaje na sve to, kad spremim neke okolnosti, kao taj neki visoki sprat civilizacije, sad dodajem duhovnosti, onda nekako upotpunim se, onda postane kompletna ličnost, i onda je sve to kako treba. U stvari, duhovnost se tiče svakog našeg postupka, otvorimo oči svakog dana, pa do uveče dok ne zaspimo, tiče se čak i snova, kad izađemo nazad, kad izlazimo iz snova, i ona je potpuno prepletena, tako da je duhovnost, samo kažem, problem lošeg tumačenja i lošeg viđenja duhovnosti kao nečega što je dodatak na život, kao što je neki plus. Bez duhovnosti nema, smo puni, jer recimo govorimo o veri. Vladika Nikola je na jednom mjestu jako lepo pisao o tome kako stvari zablude kad neko kaže da nema vere. Sad danas kažete, ne, ja nemam vere. Nije čemu. Od kad su došla moderna vremena i kad su ljudi prebacili veru od vere u Boga i od vere u čoveka, prebacili su na abstraktnije nešto, na tehnologiju, na ekspertske sisteme, na nauku, na... Mislim, ti ne možeš sve znati i proveriti. Ni koji ćeš lek popiti, ni da li zaista je potpuno zdravstveno stanje pilota u redu, ni da li, ne znam, onaj ko vozi tramvaj je sasvim normalan ili nešto može, ili ko zna što mu se desi. Znači, milion stvari ti ne možeš proveriti. Ono što upotrebljavaš, ono što jedeš, mislim da nije otrovano, da nije... Sad, u stvari, postoji zabrinjavajući znaci i tu je negde najkonkretnija manifestacija bolesti ovog vremena. Postoje sad jako zabrinjavajuće pojave potpunog nepoverenja. Ljudi su počeli da gube poverenje u sve. Čak i u te nekada, u poslednjem vremenu, kad smo se ogradili od Boga i kao, ne, tehnologija, civilizacija, napredak i tako dalje, sad od jedan put više nema poverenja ni u te sisteme. Počinje ove priče sa vakcinama, počinje priče sa raznim drugim stvarima, gde više stvarno ne možeš da veruješ ni lekaru, jer ne znaš da li on deo nekim farmaceutske, da li ucenjen, da li on, koliko on zaista iskreno misli. Tu su dramatični trenuci, mislim, u svakoj civilizaciji. Sad, to treba pažljivo registrovati. I mislim da tu počinje sada. I ta glad za duhovnošću, potreba za verom koja će me drži u životu, koja će da mi daje smisao, koja će da me tera, to je nešto što sad počinje na jedan čudan način da se prekomponuje i vidit ćemo tek posledice. Tako da naravno da postoji glad, naravno da postoji to da se osjetim delom celine. Ajde, duhovnost bi možda kao jedno od načina da je opišemo bilo osjetiti se delom celine. Kad se osjetim delom celine, ja sam onda deo i Boga, odnosno u Bogu sam, s Bogom sam, sa Bogom sam to, a preko Boga sam s drugim ljudima, mnogo bliže komunikaciji nego što je kad idemo ovako kao neki pivuni, gledamo se u tvrđavicama, svako ide u svoje tvrđavici i gleda ono preko puta sebe. Nego sad, zaista u duhovnosti počneš da osjetiš nečiju dušu, nečije srce, ljude oko sebe, muku, radost, sve to zajedno. Ljudi to žele, ali izgubili su poverenje i jako su uplašeni. Ta stalna anksioznost, ta stalni pritisak raznih malih strahova, koji u stvari kad se tako namnožen i zaklonan je osnovni strah, koji kad se reši ostali postoji manje.
A što se toliko plašimo?
Pa, mislim, ova civilizacija nas je nekako dovela u situaciju da se toliko plašimo smrti da ne smemo ni da pominjemo, ni da se bavimo njom, da je to neukusno, da decu od malih nogu, ma nemoj jao, nemoj da vidi mrtvog čoveka, nemoj na sahranu, izmalerisat će se nešto. I onda taj strah je postao toliko veliki da smo ispred njega gurnuli druge strahove, bolesti, ostajanje bez posla, ne znam i tako dalje, neke te bazične isto strahove, tipa bit ću gladan, umrit ću od gladi ili već jedno što je to. E sad, kad su ti strahovi jasni i jednostavni, ljudi su zdraviji. Pa čak ne do Boga da je to neko ratno vreme ili nešto, mislim, to je prosto zdraviji način, a kad su oni nedovoljno jasni, tako razliveni, oni se pretvaraju niz još sitnih nekih strahića, strahova svakodnevnih, koji postaju neka neurotična pojava i i stvarno nas drže porobljenima. Ono, kad bi čovjek krenuo, bez obzira na sve te sitne strahove, zaista najosnovnije stvari rešava. To je da polako u tom trenutku čekaj, šta je s tom smrću, šta je sa... Umreću. Ti ćeš umreti, ja ću umreti, umreću. Pa dobro, znači, aha. Ali to je činjenica, to nije neka, ne dešava se to nekom tamo, a ja ću uvečito biti jedno dete koje će da sedi u svom filmu i da sedi, to se dešava nekim drugima. Ne, ja ću da umreti, aha. Znači, to ima konačnu priču, da ima šta ti životno treba raditi, kako ne trošiti uzaludni jedan dan, kako ne povrediti ni jedno biće živo pored tebe ljudsko. Kako i tek onda zapravo, kad sve to sad saberemo, to je, onda možemo da pričamo o duhovnosti. A duhovnost kao nešto da se neko samo povuče, ode negde tako u tišinu, njušne tamjan, zapali sveću i tako, i sad kao to je on sad usamljen i sedi i tako je miran i nikoga ne nervira i taj je toliko duhovan. Budi ti, brate, duhovan, kad te neko jako iznervira, kad te neko zgazi na nogu u autobusu, tad budi duhovan, tad ćeš znati da li si duhovna osoba ili ne. A nekad si izvučeš tamo i budiš tako dostojanstveno, sentimentalan u obožavanju sebi i svog mira, mislim, to je daleko duhovnost.
Don't you know you're not? 202.
Stvari na kojima treba raditi, jel tako, ništa nam se to ne dešava preko noći, jel tako, da sada, ako se iznervirate kada se neko zgazi u autobusu, treba doći do toga da se ne iznervirate baš toliko, jel tako?
Pa na primjer, onda je to odličan znak, to kaže, hvala ti prijatelju što si me pomenuo da nisam baš taka dobrica, ono, ja se oko prestanem kao blagorodni i osmihnut i tako, idemo samo, sad ću da te zadavim, ali tako to je ta priča isto od tih, ono što ljudima teško da razumeju u hrišćanstvu često, te radikalne ove zahvate, kao tipa, ne znam, voli neprijatelja svog. Da, zato što ti neprijatelj pomaže. Neprijatelji su surovi učitelji, surovi prijatelji, što bi opet pomnio Nikolajevom. Ali to je nešto što stvari treba životom da naučim i ko uspe to? To nije nemoguće, vrlo je teško, naravno, da se ne lažemo, mislim, ne stižemo, da se bavimo ničim, što se zaista tiče nas. mi eventualno odemo na neke ubrzane kurseve, neke samopomoći ili pročitamo neku knjigu koja treba da nas tako sklopi, kao da nas rasklopi kad stignemo i to u nekoj panici kad neko preporuči, pa ćemo ubrzano, instant sve to da izvedemo. Ne stižemo dovoljno da mislimo na sebe, ali ovaj... I onda naravno da, da će to gaženje noge da nam proizvede samo neku primarnu reakciju, ali u suštini kao, da, dobro, iznervio se, pa, aha, nije to ništa ni strašno, ni cena, nikakav monstrum, to je potpuno prirodna reakcija, ali divno što mi govori kako sam sredo samo običan slab čovjek, lako, s Božjom pomoći, pa sad i sve to što govorimo, da, na nama jeste da nešto naučimo, da se usavršimo ovde, da se usavršimo onome, ali ništa bez Božje pomoći, isto. Jer to je jedini način kad shvatimo da je to, a tako jeste u životu. Ako se zbunimo i pomislimo da to previše pa zavisi od nas, ne postoji jednostavni recept i ni u čemu ozbiljnom u životu. U hrišćanstvu je sve vrlo jasno i jednostavno, ali nisu jednostavni recepti. Recepti su uvek krstoliki, uvek ima i jedno i drugo. I ako moram da bude razapet. I ja uvek moram da probam dve suprotstavljene stvarnosti kao u nekoj poeziji, da stvarno spajam i da vučem svoj život. Ja ne mogu ići samo jednom linijom. Ne. Znači, ja moram istovremeno shvatiti i to da moram mnogo da se trudim i da moram mnogo da radim i da bez mog ogromnog truda nema ničega, a istovremeno da ništa zapravo ne zavisi od mene, nego će mi sve to Bog dati. I onda sprečava se opasnost onog što se dešava, nažalost, nekada. To je neke vrste gordosti te, da ti vidiš ljude koji su, eto, kao neko imaju, što kaže, veze, on se kaže, kakva duhovna osoba, on ide, digo nos, sedi tamo i savi u nekim oblacima i ovako. I onako gledate prosto malo snishodljivo, ili opet osuđujuće vrlo, pošto on ispunjava, eto, sve zakone. Evo sad ove pripreme nedelje posta, pa su, ne znam, o cariniku i fariseju, pa o bludnom sinu. Sve nas uči tome da u stvari treba da miniramo. Zakoni nam služe, zakoni su nam potrebe, pravila su nam potrebe. Ali zapravo onog trenutka kada ona ne pomažu da volimo, jer ljubav je vrhunski kriterijum, nego nas ona zarobljavaju sobom, tako da kažemo, čekaj, ja ne mogu sad pokazati svoju ljubav, zato znaš šta je pravilo, znaš šta piše, ne znam, u Svetom pismu, evo ta neka vrsta zabuna, mi smo u stvari strašno pali i idemo u suprotnom pravcu, a to se često ne registra. Tako da je zato korisno menjati misli s drugima, stalno proveravati to. Eto, blažen Facebook, blažen na Facebooku.
Nenade.
Eto. Neće biti krasno, ne mislim.
Good night.
Više puta ste u razgovoru pomenuli neslučajno Vladiku Nikolaja. Eto, imali ste, kako da kažemo, sa tu sreću, da sa njim, čast, sreću, da sa njim živite, razgovarate.
Da, imao sam ovo čak prilike, propet sam u jednom snimanju, pa sestra u Ljubostinji, onda mi kao mantiju Vladike Nikolaj, pošto smo to snimali, dokumentarac, ali onda sam ja pozemljivo, povrano ruke i noge, ono neko, ne, pa sad kao Vladika hoda, mi snimimo samo nečije noge, to su bilo moje, ili nešto kao piše, onda ja uzmem pa pišem, pozemljivo se ruke, onda je sad tako bilo jedna neodoljiva prilika, mantija Vladike Nikolaja u Ljubostinji, ostala kao stara, razvrcana, onako sva, kao ovako, što muči, što ja kao, i nešto sam se onako štrecno, boga mi, ovako, kao i kad njegove frule, ono vidiš, ono što je upotrebljavao, što je baš ovo, ne sad, nisam ja nikako ovaj, kao nemam te neke sujeverne momente, ali nekako, stvarno, kaže, i pričao sam s njim i ovo, sad baš da mu sad otimam mantiju, nije, nešto mi nije bilo u redu da, ovaj, ko zna šta bi se desilo, kako bi mi se primilo. E, dobro, ali zaista u svakom slučaju jako dugo sam imao te neke vrste komunikacije i počeo ga doživljam kao jako prisutno. Znači, osim toga što stvarno sam negde ga doživio kao svetog, ali baveći se tim te filmom, te knjigom, te pozorištem, te ono, sve o Nikolaju, kako sam u dublje ulazio u život, upoznao se sa tim nekim površnim stvarima, anegdotama, sa onim što ne ide u prvi plan, što nije ni ušlo u ta stvaranja. Onda nekako stvarno postane s jedne strane, evo, opet vraćamo se na taj paradoks. Najkonkretniji čovjek od krvi i mesa, sa svojim manama, sa svojim, nikakav supermen. A opet čudovišno veličina, jedna genijalnost i umetnička i duhovna i nešto što je čudna kombinacija dara koji on imao i kako je podredio svoj umetnički dar svom duhovničkom radu i tim propovedima svojim tim pismima i onda kažem to je onda nekako mislim to recept inače za prilaz bilo čemu u crkvi i jedno i drugo nikako ne zalutati u ta neka što je, obožavanje decu smo učili od malih nogu ništa i niko se ne obožava sem Bog sam jako važno evo kad ću ja obožavam čokoladu obožavam ne znam ovo ja obožavam tog i tog ne znam pevača ne, to su sve idealizacije to su, ali može se idealizovati svetitelj može se idealizovati dobar čovek idealizovati vođa to znamo kako se dešava kod nas tamo te raznorazne idealizacije to treba posvakcijalno izbeći ali onda da bi se to izbeglo onda je taj pristup opet kažem krstonosni razapeti se na istovremeno shvatanje potpuno najkonkretnijeg materijala koje nosi neki lik, onoga što on jeste sa svim njegovim slabostima koje neki ima, sigurno ima i neke slabosti istovremeno kad to uradiš, onda imaš nekako i opravdanje da potpuno i veličinu i sve dimenzije svetosti sagledaš na pun način a ovako, ako zanemariš jedno ili drugo ti se baviš na samo svetošću, onda je kao, ja, pa to je malo neverovatno ipak možda nije da ti neki crv sumnje, pošto da nisi osvetlio što nisi osvetlio taj neki konkretni iskustveni deo koji znaš da ljudi ipak funkcionišu da funkcionišu, onda to drog pa ti onda kvari malo, to i pravi jednu lažnu priču svetosti kao što ako čovjeka pretvoriš samo nešto materijalno izgubit ćeš stvari ono najvažnije u njemu gde je njegova veličina, gde je njegova duša gde mu je srce, gde je ta neponovljivost
da, postoji sigurno postoji milion stvari rečenica na osnovu kojih se setite Vladike Nikolaje koje i vi premenjujete.
Pa nema, evo sad malo pripomenuo te neprijatelji, to, mislim, to je ipak prvo što mi pade na pamet, kada molitva na jezeru i ta molitva za neprijatelje. To je nekako, kao da čovjek to ne može da napiše, kao da to stvarno mora Bog da diktira, mislim, direktno na to. To je tako nekako napisano, to je stvarno najdivnije nešto na srpskom jeziku. Jer nije to što je sad tu neka lepota koja, a ima i lepote neke literarne, stvarno vidiš neku poeziju lepu, ali su neki, šta je dar njegov umetnički, to je. Nego kako je to jedna umetnička pedagogija u kojoj, mislim, umetnost nema, naravno, nije jedan cilj da bude pedagoška i ona, naravno, nije jedan cilj da bude slobodna i da prosto svedoči nešto na jedan slobodan način, ali u ovom slučaju uspjelo je sve, uspjelo je da se sklopi, da to bude zaista jedna fantastična, nadahnuta umetnost i da može da te direktno uči, da ti daje objašnjenja. Posle evanđelja, to su reči koje su najpre mogu da te ti objasne. Kaže, ono okreni drugi obraz. Kad te neko udari, okreni u drugi obraz. Kao, čekaj, kakvi ste vi hrišćani, šta ste vi, bre, sline, mislim, ko ste bre. I onda sad čoveku, kada je još pogotovo mlad čovjek, prosto da on treba tamo neku devojku da nađe, sad imam pojma da bude neka faca. Onda. I sad da idem pod njemu, kao sad da mu to bude vrednostni sistem. Pa kako ćeš čovječe, ovdje s devojkom negde dolazite neka dva neka silosa, mislim proposi ga, ostati bez devojka, ostati devojka, vrlo je teško sklopiti, vrlo je teško sklopiti. Ali kad ti naučiš u stvari kako time možeš da se boriš, kako je to junačka priča, ne priča kukavička, kako je to priča u kojoj ti u stvari se boriš direktno sa zlom u tvom protivniku, krotiš ga, onda je to drugo. Kao što kažem ovo što me upoznao Vladika Nikolaj sa time kako to zapravo neprijatelj može čovjek da voli, ne samo da voli, nego da su mu neprijatelji u stvari najdragocenije nešto, jer će mu često biti korisni čak i od prijatelja. To je ovaj, ne znam to, kad sam posle toga, to ne znam više, skoro da nisu potrebne reči, pola Evanđelja ti opišu u toj jednoj pesmi. I uopšte, naravno, na mnogo mesta su njegove, ovaj, prosto ne mogu da, a nisam sklon, što je najsmešanje svega, jako slabo pamtim, ne umem stvari, ne on napam, citate ne znam, nikako. Čak i njega prepričavam, mislim, kad hoću da ga citiram, ali čak to nešto i zapamtim od njega. Ali to je nešto što, ovaj, ne znam, to kako osjetiš da si rod s nekim. Pa mi smo ga uzeli kao našeg svetitelja, mi ga slavimo sad kao našu drugu slavu, kuća. I prosto te njegove stalne prisutnosti tu, ja njega, tu. Evo i slušala, sad ću da se prepadnem, pa ću da počnem da zamuckujem. Dragi, ali ugledu bude vladika.
Da.
A pogleda onim očima, mada mislim, on je da širina ogromna.
I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you never know it. So I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed it. But I wanna stay with you until we're grown old. Say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I'll forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. There for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're gray and old. Just say you won't let go. Just say.
Dakle, zapravo i propovedi o Vladiki Nikolaju se mogu takođe pročitati u ovoj knjizi. Evo, preko sutra putujete za Amsterdam, tamo je zapravo vaša služba sada tako u Amsterdamu.
Da.
I interesuje me, da li ste spoznali tu razliku zapadne Evrope i nas ovde iz istočne?
Pa nisam, još im trebati vremena za to, bit će potrebno još nešto vremena.
Hladni zapadnjaci te priče.
Pa ne, ne mogu reći sad da mi oko na prvi pogled to izgleda sve privlačno, pretjerano. Ja bi više u neku temperamentniju zemlju. Ali tako mi je Bog dao, mislim, to je poziv, ja na taj poziv odgovaram. I hvala Bogu, odmah sretneš neke naše ljudi. Vidim prve hijene, prve koje sam sreo, vidiš. Ljudi sa kojima možeš lepo da komuniciraš, da se družiš, da praviš crkvu, mislim, što je najvažnije od svega, da se nađemo tu, da pravimo nešto dobro, da pravimo nešto gde ćemo se dobro osjećati. Čak i da je sve kontra, to nikako ne znači da mi treba se povučemo i da prihvatimo da taj hladni talas, usno rečeno neke hladnoće, dođe da nas pregazi. Nikako ne, nego mi treba valjda suprotno da radimo. Ako mi zaista čuvamo bliskost, ljubav, tu ljudskost, neku toplinu, onda mi treba da grejemo tamo, da ne da pustimo da pobedi, ne znam, apsolutno nula koja se negde krije u nekoj čudnoj zoni, neki Bilderberga, šta ga znam već. Nije to, nego mi, znači, to ne treba da nas oslobodi obaveze na nas, da nas motiviš. Tako da, i naši ljudi tamo, evo sad ja idem to, da im se pridružim, mislim da imamo posao da nešto odsvedočimo to šta je ta naša vera i šta je to, i da čuvajući to nešto što je, ajde sad nekom, ima veze s tim nacionalnim, ne samo znači sa verom, ne samo sa pravoslavljem, nego i sa nekim lokalnim, sa kulturom našom, sa nekim nasleđem, po čemu je ono vredno i šta bi ono bilo dragoceno i da se uklopi kao zrnce u tu neku sliku te neke Evrope koja je dosta pogubila vrednosti, koja je prilično zbunjena, mislim, ne možeš interesom se samo ja nekako, bez obzira što oni tamo vidim ljudi, sređeni životi, sistemi funkcionišu, prevoz tačan u minut, sve to nešto nevjerovatno. Pa čak i solidarnost je mnogo veća nego naša. Oni su neuporedivo solidarniji međusobno nego mi. Mi smo sad katastrofa, mi smo najgori, ali nismo najgori, zato što to, kad kažemo najgori, ja to pričam, naravno, pod znacima navoda, ne volim to kad ljudi kad, ja, mi smo najgori narod, mi smo najgori u svojoj nekoj dimenziji dosadašnje neke istorije, čini mi se prosto, u našu, uporedići se sami nama, nismo mi nikog bombardili, nego su nas bombardili, nismo mi zavodili sankcije, nismo mi radili to, da ne govorimo o nekim ranijim gresima i čudom. Ali ono što je sigurno, to je da je jedini put, da mi to kroz, kao što je Sveti Sava, kada je nas iz tih, postojali su kraljevi i pre njega, postojali su države pre Nemanjića, postojalo svašta nešto, ali da bismo postali ozbiljna ne sila, ali recimo neka ozbiljna komponenta te evropske kulture, činilac, neko ko je tu zaista kao bitan, mi smo prigrlili hrišćanstvo i u njega smo uspeli da ugradimo i sve naše nacionalne osobine i sve, i da to kultivišemo i da tako kultivisano to dođe do sjajnih tih manastira, do sjajnih nekih napredaka, do neke literature, do nekog... Dan danas mislim da mi nemamo nijedan drugi način, bez obzira kako u kom pravcu svet išao. Evropa će se svojom mukom zabaviti. Ma će se zabaviti svojom mukom. Ne možeš ti izgubiti zajedničke vrednosti sistema, probati da praviš zajedničku državu, pa čak u nekoj idealnoj projekciji zajedničku naciju, ali mada to ne izgleda sad, ipak su Nemci, Francuzi i tako će vjerojatno i ostati. Pravi neku Jugoslaviju koju smo mi već videli, znamo kako to izgleda. Ne verujem da da je moguće da opstane nešto bez tog jakog vrednostnog sistema, ali problem kad mi koji smo funkcionisali tom, održali se na visokim vrednostima i na nekim, kad mi to počnemo da gubimo, a pritom nemamo nikakav zaštitni sistem, siromašni smo za razliku od njih koji su tamo i što zaradili pošteno, što napljačkali, pa prosto imaju više od nas. Mi ne bismo smeli da dopustimo ni prema našim precima, ni prema potomcima, Bogu samom smo dužni i da probamo sve to što možemo da ugradimo na neki novi način na hrišćanski sistem. Ja sam zato između ostalog, mislim, u jednom trenutku ušao u crkvu, a ne izašao iz nje. Nisam ja rođen u što je bio crkvenica, sa školom u njoj nasoprot, nego sam iz nečega što je kao bludni sin, ono, izbačenost u svet, jedna izbačenost iz očevog doma, zapravo iz te neke zajednice, iz nekog tog ozbiljnog nasleđa. Ja sam se vratio zato što sam prosto osetio i pronašao, tražići, lutajući, lupajući, da je tu jedino mesto koje može biti mesto kreacije, mesto našeg sledećeg koraka civilizacijskog, ajde sad da kažem, našeg prosto sledećeg koraka. Sad trenutno stojimo u mestu i udavit ćemo se bez toga. Potreban je duh kao vazduh. Hvala vam.
Hvala što ste i ove noći bili sa nama. Slušali ste u noćnom programu Širom zatvorenih očiju sveštenika Nenada Ilića. Njegova knjiga vam je dostupna u svim knjižarama, Facebook propovedi i duhovni čet. Muziku je birao Nebojša Sabovljević, a to će činiti i u nastavku ove noći. Čujemo se. It's alright.
riches and gold, the envy of every man.
Envy of every man.
But he somehow missed out on what I have now. Because of a dreamless world, in all that I live and be. But girl, it's all right by me.
Yeah.